You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay sa harat Amrit.
បាទប្រធានវត្តសំខាន់ជាមាតិនសាករិយាសូមជួលលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ1កើតខែឆ្លាប់ឆ្នាំរងឆ.ស.ពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃទី5ខែសីហាគ.ស.ពីពាន់ប្រាំរយហកសប្រាំបីរនឹងយប់ថ្ងៃទី5ខែសីហាគ.ស.ពីពាន់ម្ភៃបួនបាទជាដំបូងនេះសូមជួលលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅ លោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឱ្យមានការឯកភាពជាតិនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រៃជីកហ្វូណុនដេជោមន្ត្រីសិលាដាមិចនៅខេត្តព្រះវិហារហាមបរិបទមិនឲ្យចូលរួមធ្វើស្រែចម្ការលើដីដល់កាត់បានកាត់ឆ្វៀលបរិបទតរៀននឹងចាររំលែកខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសករណីម្នាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាត់ដំណឹងក្រោយពីមានចំនួនជាមួយថៅកែរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត បាទលោកនាយកទីមន្ត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដា 3 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រមានប្រាស់ហឹង្សាបង្ក្រាបបរិវត្តធ្វើបាតកម្មរឿងអភិវឌ្ឍតំបន់តៃកោននៅថ្ងៃទី 5 សីហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជាថ្លែងថាការបាក់បែកផ្ទៃក្នុងជាតិនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្រោមសូន្យទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លាំមើលនឹងបកប្រឆាំងលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវប្រើនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យដូចទៅនឹងការលើកខ្លាំងរបស់លោកបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍នេះពីស្ដារនៅពេលបន្តិចទៅនេះ បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៅនេះដែរយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ដែលផ្ទាល់ជាមួយលោកសេងវណ្ណលីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនឹងជជែកអំពីថាតើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជីកប្រៃជីកហ្វូណុនដេជោនេះបានសម្រេចតាមផែនការដែរឬទេតើប្រៃជីកនេះនឹងខ្លាចជាប្រៃជីកដែលមានប្រព័ន្ធទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឬខ្លាចជាប្រៃជីកដែលម បាទលោកនាយកទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនអាចការពារព្រំដែនបានទាំងស្រុងនោះឡើយមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេទើបអាចការពារព្រំដែនបានលោកអំពីនីវឲ្យបរតទៅផលិតមើលតំបន់ព្រំដែនវៀតណាមនិងមើលពីការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទីនោះការអំពីនីវនេះនឹងឆ្លងពេលដល់គណៈបកប្រឆាំងនិងបរតមួយចំនួនចោទរដ្ឋាភិបាលថាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនៅតំបន់ត្រីកោណឬហៅថា CLV នោះជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីជាមិនខានតើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានេះក្នុងលក្ខណៈអ្វីខ្លះដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីនោះបាទលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមកឆ្លើយសំណួរនេះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី6សីហាស្អែកនេះបាទសំលូននាងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីនេះកុំបីខានលូននាងក៏អាចមកចេញមតិយោបល់ឬក៏ដាក់សំណួរមកកាន់វិក្មិត្ររបស់យើងដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment លើ Facebook និង YouTube របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលូននាងវិញបាទសូមអរគុណបានលោកនាយកទីមេត្រីនៅខេត្តព្រះវិហារឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការលើដីដែលបានកាត់ជ្រៀលចេញពីក្រុមហ៊ុននិងដីធ្លីដែលមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់នោះឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរចុះទៅពិនិត្យនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសិស្សសុជីវីដូចតទៅ
ពលរដ្ឋរស់នៅឃុំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការនៅលើដីដែលបានកាត់ជ្រៀលចេញពីក្រុមហ៊ុននិងដីដែលពលរដ្ឋមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ព្រមទាំងប្រមានចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកប្រសិនបើពួកគាត់ហ៊ានចេញតវ៉ាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិក្តាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសវត្ថិភាពប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីស្រែចម្ការនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចដែលអាជ្ញាធរបានកាត់ឈើចេញពីគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនហាមឃាត់និងកាយផ្លើផ្ដាច់មិនឲ្យពួកគាត់ចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការនោះទេលើសពីនោះ សន្តិសុខក្រុមហ៊ុនគម្រាមចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកប្រសិនបើពួកគាត់ហ៊ានចេញតវ៉ា
ដល់ពេលគេដេញចេញចេះតោមមានអីអត់មានអីធ្វើក៏លេឡាក៏សឹកតែឈប់លងងអត់ដឹងអីក៏គេទៅមានថាតែហ៊ានតវ៉ានឹងប្រយ័ត្នជាប់គុកទៅតវ៉ាគេនឹងប្រយ័ត្នពីវាយខ្នោះបោះដាក់ឡានអីទៅហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេថាពីប្រដ្ឋភូមិក្តាក់នឹងមិនបាច់ទៅតវ៉ាទេចាំគេដោះស្រាយអោយក៏ចាំរហូតអស់រយៈ5ខែហើយលោកគ្រូអត់មានឃើញមកដោះស្រាយអោយប្រជាពលរដ្ឋក៏ប្រជាពលរដ្ឋក៏មើលមុខឯងមើលមុខអញខ្លះចំណាក់ស្រុកទៅវៀតណាមខ្លះក៏
អ្នកភូមិអះអាងទៀតថាក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចមិនបានអភិវឌ្ឍឬដាំដំណាំអ្វីនោះទេក្រៅតែពីទុកដីទាំងនោះទំនេរចោលពលរដ្ឋសង្ស័យថាអាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តទំនងបែងចែកគ្នាដោយស្ងាត់ស្ងាត់នៅដីដែលបានបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលើកមុនពីព្រោះក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចបានខ្សែធនតាំងពីឆ្នាំ2017មកពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិក្តាក់បានចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការដូចតាមវិញពីព្រោះពួកគាត់គ្មានអ្វីជាទីពឹងក្រៅតែពីធ្វើស្រែចម្ការបានប្រាក់ដោះបំណុលធនាគារនោះឡើយជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគឹមរិទ្ធីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាចំណែកក្រុមហ៊ុនក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះកាលពីខែមីនាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តព្រះវិហារបានចុះរុះរើនិងដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ហើយពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ារារាំងបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់សមត្ថកិច្ចចម្រុះបានបាញ់កំភ្លើងនិងគប់គ្រាប់បែកផ្សែងជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងចាប់ពលរដ្ឋជា20នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយអាជ្ញាធរចោទពលរដ្ឋទាំងនោះថារំលោភយកដីរដ្ឋនៅក្នុងរូបភាពបង្កើតជាតំបន់អបគមប៉ុន្តែពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុនបានរំលោភបំពានទៅលើដីធ្លីអាស្រ័យផលរបស់ពួកគាត់តែកទៅនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរលោកពឹកសុភ័ណ្ឌយល់ឃើញថាតាមច្បាប់ក្រុមហ៊ុនគ្មានសិទ្ធិហាមឃាត់និងបិទច្រកមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់នោះទេប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនហាមឃាត់និងបិទច្រកមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការបែបនេះវាជារឿងខុសច្បាប់លោកជំរញឲ្យអាជ្ញាធរចុះទៅស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះ
អាជ្ញាធរដែរជួយស៊ើបអង្កេតមើលថាតើពលរដ្ឋពិតជាមានករណីត្រូវបានហាមឃាត់ដោយក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យចូលទៅធ្វើអាស្រ័យផលលើដីរបស់គាត់មែនទេហើយបើសិនជាដូច្នោះមែនគួរតែអាជ្ញាធរលោកជួយធ្វើអន្តរាគមទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ដីនោះបានណាបាទ
ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2009លើផ្ទៃដី 9,000 ហិកតាក្រោមហេតុផលធ្វើការអភិវឌ្ឍដំណាំកៅស៊ូដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនិងបានបោះបង្គោលនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះជិត 1,000 គ្រួសារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈរហូតដល់ឆ្នាំ2022ទើបអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារចេញបានកម្មសិទ្ធិលើផ្ទៃដីជាង 6,000 ហិកតានិងបន្តប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារទៀតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ជ្រៀលដីឲ្យពួកគាត់ទុកអាស្រ័យផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ឡើយនិងបានបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញទាំងបង្ខំរហូតដល់ពលរដ្ឋទាំងនោះនាំគ្នាចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅរស់នៅប្រទេសថៃនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកនាយកទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចនេះកម្មវិធី podcast ដែលយើងនឹងមានលោកសេងបណ្ឌិតលោកយ៉ងចន្ទរានឹងជជែកពិភាក្សាជាមួយកវីនិពន្ធនឹងជាអតីតគ្រូបង្រៀនលោកយួនសូដាអំពីវប្បធម៌ហៃអើនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែរីកដុះដាលបាទថាតើវប្បធម៌ហៃអើនេះនឹងកំពុងតែរីកដុះដាលបែបណាខ្លះបាទតើពួកគាត់ទាំង3នឹងជជែកគ្នាបែបណាខ្លះអំពីវប្បធម៌ហៃអើនេះបាទសូមលោកនាងកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណ
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុ podcast របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ ់សូមប្រិយមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អល្អដែលប្រិយមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងព្រួយផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុខភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកនាងទីមេត្រីលោកនាងប្រកាសជាបានទស្សនាហើយកាលពីព្រឹកមិញនេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានទៅបាកាឋានសម្ពោធប្រជិកពណ្ណតិជោខ្សាដែលសំខាន់ដែលប្រតូទៅដែលចង់បានឬក៏ចង់បានមែនតើនៅកាលឡើងកម្ពុជានោះគឺការបង្រួមបង្រួមជាតិហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានលើកឡើងថានៅពេលដែលគ្មានការបង្រួមជាតិបង្រួមបង្រួមជាតិគឺគ្មានការអភិវឌ្ឍនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីជាក់ស្ដែងទៅវិញការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះវាហាក់បើដូចមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជានោះទេហើយក៏យើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលនឹងចាក់ជូនលោកនាងដល់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណានឹងរាយការណ៍ជូនលោកនាងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលអំពីជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញវាផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងយើងដឹងហើយចាប់តាំងពីក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017តុលាការក្រមខ្សែញាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយប្រធានព្រឹទ្ធសភាលហ៊ុនសែនត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់ធ្វើជាឈ្នន់ដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តរាប់ម៉ឺនរហូតដល់រាប់លានដុល្លារពីក្រុមអ្នករិះគន់ជាពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងជាដើមតើនរណាខ្លះខ្លាចជួយតើនរណាខ្លះខ្លាចជាចូលរងគ្រោះចុងក្រោយនៃក្តីក្តាមទាមទារសំណងជំងឺចិត្តដល់សម្បើមមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្រោមតុលាការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ក្រោមការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីរបស់លោកសេកបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អស់លោកអ្នកកុំសង្ឃឹមថានឹងមានការលើកលែងទោសឬលើកលែងការចោទប្រកាន់ចំពោះអ្នកណានោះទេសូមប្រាប់
ទី1លោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2021តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចរឹបអូសយកដីធ្លីនិងផ្ទះរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីនៅសង្កាត់ចောင်းរ៉ែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីលក់យកលុយសងជំងឺចិត្តលោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិនលោកសខេងនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេសរុបចំនួនជាង2លានដុល្លារលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាដីនោះលក់បានជាង1លាន6សែនដុល្លារហើយលោកទទួលបានជាង7សែនដុល្លារនៅខ្វះ3សែនដុល្លារទៀតទី2លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅឆ្នាំ2022តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេនិងបង្កប់ឲ្យបង់សំណងចំនួន7សែនដុល្លារដល់ភាគីដើមបណ្ដឹងសាលាធរបានបន្ថែមប្រាក់សំណងលើលោកសុនឆៃរហូតដល់1លានដុល្លារហើយតុលាការកំពូលបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចនេះបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសុនឆៃនេះកើតមានឡើងក្រោយពីលោកបានរិះគន់រឿងការបោះឆ្នោតក្រមរក្សាឃុំសង្កាត
់ឆ្នោតគុំរំខានដល់ការងាររបស់គណៈបកត្រូវរដ្ឋាភិបាល
ទី3លោកគង់គួមអតីតឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀននៅខែមករាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនបានបង្ខំទារយកដីពីអតីតឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគង់គួមជាថ្នូរនឹងការបញ្ឈប់បណ្ដឹងដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងលោកពីបទញុះញង់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន5សែនដុល្លារក្តីក្តាមនេះកើតមានឡើងក្រោយពីលោកគង់គួមនិយាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីប្រវត្តិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឫសគល់ចេញពីបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនរបស់ហូជីមិញទី4លោកទៀវវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅខែកក្កដាឆ្នាំ2024តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវណ្ណុលឲ្យចាញ់ក្តីដោយត្រូវបង់សំណងទៅកាន់ភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលជាដើមបណ្ដឹងចំនួន1.5លានដុល្លារ ពីបទបរិហាគេបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកទេវណ្ណលកើតមានឡើងក្រោយពីលោកបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei Asia អំពីការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតុលាការសម្រេចរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកជាច្រើនកន្លែងដើម្បីទុកទូទាត់ជូនរដ្ឋាភិបាលហើយបើលោកចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនោះមកវិញលោកត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់នៅតុលាការចំនួន $150,000ជាប្រាក់រំដោះទី5លោកនីណាក់អ្នកជំនាញកសិកម្មនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនីណាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារក្រោយពីលោកបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook រិះគន់បុគ្គលឈ្មោះហេងសួរដែលបានទទួលដី91ហិកតានៅខេត្តកំពតពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលើរូបគាត់ចំពោះការរិះគន់នេះហើយក្រោយមកលោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងមេធាវីតំណាងឲ្យលោកហេងសួរបានស្នើឲ្យតុលាការដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរលើរូបលោកដោយមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តកន្លះលានដុល្លារតុលាការក្រុងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាលោកនីណាក់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រោយពីលោករិះគន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជុំវិញវិធានការ COVID-19 ដោយលោកសរសេរថាទិញម៉ាស់ទុកពាក់ឲ្យកូនមាន់ទី6លោកសង្សានករុណាអតីតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកហ៊ុនសែនក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានប្តឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកសង្សានករុណាទៅកាន់តុលាការពីបទបរិហាគេនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន $500,000បណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះកើតមានក្រោយពីលោកបានរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរឿងយកតុលាការមកគៀបសង្កត់ដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនសំណុំរឿងនេះមិនទាន់មានការជំនុំជម្រះនិងចេញសារក្រមនៅឡើយទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បានលោកនាយកទីមេត្រីដូចលោកនាងបានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍សង្ខេបពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងហើយស្ទាជំងឺចិត្តរាប់លានដុល្លារហើយយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្រៅពីរងបណ្តឹងនៅតុលាការត្រូវសងជំងឺចិត្តនឹងហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតក៏រត់ភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំនឹងចាំបានថាឆ្នាំ2014ក្រោយពីមានការចរចាគ្នារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបង្កើតនៅវប្បធម៌សន្តិនិកគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រជុំសភាដំបូងគឺវប្បធម៌សន្តិនិកនេះហើយគឺជាការបង្រួបបង្រួមជាតិហើយបន្សល់ទុកឲ្យស្នាដៃឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺជាការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយដូចនឹងឪដែរគឺការបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែយើងមើលហើយថា2014ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែននិយាយពីការបង្រួបបង្រួមជាតិតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិនិកហ្នឹងបន្តបន្តមកគឺយើងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងអ្នករិះគន់មិនអាចនៅក្នុងស្រុកស្រួលទេអ្នកខ្លះរត់ភៀសខ្លួនអ្នកខ្លះក៏ជាប់បណ្ដឹងទៅវិញនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយពីការបង្រួបបង្រួមជាតិដែរប៉ុន្តែការនិយាយរបស់លោកនេះគឺនៅក្រោយពេលតែ3ថ្ងៃទេដែលលោកប្រកាសថានឹងបង្ក្រាបបរិវត្តអ្នកណាហើយធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ឬក៏តំបន់អភិវឌ្ឍន៍រីកោនោះបាទតែក្រុមអ្នកខ្លោមមើលនឹងបាតប្រឆាំងលើកឡើងថាឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវប្រើនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យដូចទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណៈដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាចំនួននឹងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្គាល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងទឹកភ្នែកព្រមទាំងបាត់បង់កិត្យានុភាពជាតិប៉ុណ្ណោះទេគឺសំបីតែឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្ទើរតែរបូតចេញពីផែនទីពិភពលោកដែរក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណនដេជោនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះលោកហៅការបែកបាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកថាជាសុបិនអាក្រក់ដែលមិនត្រូវឲ្យកើតមានជាថ្មីនិងអំពាវនាវឲ្យឯកភាពជាតិក្នុងស្មារតីជាតិនិយម និងដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយថាការឈឺចាប់របស់ខ្មែរដោយសារចំនួននិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិសំលមមនិងឆ្អែតឆ្អន់ហួសពីការគ្រប់គ្រងទៅហើយទម្រាំតែអាចរំដោះខ្លួនចេញពីរបបប៉ុលពតឆ្នាំ1979ទម្រាំអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991និងទម្រាំស្វែងរកបានសន្តិភាពពេញលេញនៅឆ្នាំ1998
ឈាមនិងទឹកភ្នែករាប់មិនអស់ទៅហើយបានស្រក់នៅលើទឹកដីដ៏កំសត់មួយនេះដូច្នេះយើងគប្បីចងចាំនៅមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះថាកាលណាខ្មែរបាត់បង់សាមគ្គីភាពនិងការឯកភាពជាតិហើយខ្វះស្មារតីជាតិនិយមហើយមិនតម្កល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាធំខ្មែរតែងតែរងគ្រោះនឹងអន្តរាយ
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេចក្ដីជាតិប្រវិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងមិនខុសទេប៉ុន្តែទាល់តែបង្ហាញការអនុវត្តមួយជំហានទៀតបើមិនដូច្នោះទេគឺគ្រាន់តែជាពាក្យប្រជាភិថុនឬការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះលោកថាបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតចង់បានឯកភាពជាតិនិងសន្តិភាពលោកត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិងផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកដទៃដោយរក្សាគោលដៅប្រយោជន៍កម្ពុជារួមតែមួយ
ជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានការរួមរងលុះត្រាណាតែមនុស្សបើកចិត្តទូលាយហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបញ្ចេញសិទ្ធិផងគេគ្មានការបង្រួបបង្រួមណាមួយដែលកើតចេញដោយសារតែការគៀបសង្កត់ហើយនឹងតម្រូវឲ្យគេដើរតាមនោះទេនេះគឺជាចំណុចសំខាន
់ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនយល់ថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកឯកភាពជាតិដើម្បីរួមគ្នាកសាងភាពរុងរឿងក្នុងសង្គមជាតិទល់តែបើកលំហសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចធ្វើសកម្មភាពពេញលេញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះបីជាមានមតិផ្ទុយគ្នាក៏ដោយលោករងឈុនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរដោះស្រាយលុបបំបាត់ចោលនៅរាល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញកន្លងមកដោយដោះលែងអ្នកទោសមនសិការដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យត្រូវនឹងខ្លឹមសារសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកពីព្រោះការថ្លែងល្អដែលមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាស្ដែងនិងមិនចេញជាលទ្ធផលល្អទេ
សូមឲ្យមានការអនុវត្តដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីគាត់លើកឡើងហើយបន្តអ្វីដែលគាត់លើកឡើងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូចជាបងកឹមសុខាលោកថៃសិដ្ឋាសុនចន្ទធីក៏ដូចជាកញ្ញាស៊ីនធីរីឈឹមសិទ្ធក៏ដូចជាលោកប្អូនកាសរាយជាពិសេសប្អូនប្អូនយុវជនបរដ្ឋានក៏ដូចជាប្អូនប្អូនយុវជនថា23ដុល្លារឲ្យគាត់មានសេរីភាពបង្ហាញការឯកភាពជាតិទៅឡើងវិញបាទ
អ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីសារៈសំខាន់នៃឯកភាពជាតិនិងផលអាក្រក់ពីចំនួននិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិនេះគឺជាសារនយោបាយប្រជាភិថុតត្រឡប់ត្រលិននិងមិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជឿជាក់បានទេពួកគេលើកហេតុផលថាការដែលពលរដ្ឋមិនជឿជាក់នោះដោយសារតែកាលពី3ថ្ងៃមុននេះគឺថ្ងៃទី2ខែសីហាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងសម្ញែងអំណាចដោយមោទនភាពបន្តនយោបាយហិង្សារបស់ឪពុកលោកព្រមមានបង្ក្រាបដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរដែលហ៊ានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងដែរថាសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាការរៀនថ្លែងសារនយោបាយចរិតបោកប្រាស់ដោយឪពុករបស់លោកដែរពីព្រោះដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានមកពីការបំពេញឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបំផ្លាញផ្ទៃក្នុងជាតិយ៉ាងដំណំខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអសិសរ័យ
បាទលោកនាយទីមិត្តឥឡូវនេះយើងជួបទៅលោកសេងវណ្លីដែលជាអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីសម្ភាសន៍បន្ថែមអំពីគម្រោងការចែកប្រេចហ្វូណនតេជោនេះបាទខ្ញុំបាទបានឃើញលោកហើយសូមជម្រាបសួរលោកសេងវណ្លីបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទឃើញនៅលើឡានផងលោកទៅមកពីទួងស្គរមួយគេមួយឯងដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទ
អត់ទេបាទអត់ទេនាំកូនដើរកំសាន្តនៅក្បែរផ្ទះដែរបាទគំតែគាត់ថាបានជួបផ្ទាល់នៅការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការដុត កំជ្រួចនានាអបអសាទរទៅលើការបើកកម្មវិធីសាងសង់ប្រជាជនការពីព្រឹកមិញនេះហើយនៅបន្តសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតនៅតាមដងផ្លូវក៏ដូចជាទីតាំងមួយចំនួនធំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទ
បាទអរគុណច្រើនដល់លោកលវលហើយហើយនឹងឆ្លៀតចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់យើងទៀតដូចលោកនាងបានដឹងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសពីព្រឹកមិញនេះដែលយើងដឹងពីដំបងទីហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលកំពុងខ្ចីលុយចិន1700លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ប្រជិកហ្វូណនដេជោប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយគឺលុយគឺ 51% ពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរគឺCOIC ខ្ញុំនៅច្រឡំឈ្មោះបាទហើយនឹងកំពុងផែប្រសេនុនិងកំពុងផែភ្នំពេញហើយ 49% ទៀតហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុន CRBC របស់ចិនតា 49% ទេហើយការសាងសង់នឹងមាន2ផ្នែកគឺផ្នែកទី1ហ្នឹងគឺពីខេត្តតកៅដល់ទន្លេបាសាក់ហ្នឹងគឺប្រហែលជា21គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺជាថវិកា 100% គឺរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរតែម្ដងហើយផ្នែកទី2ហ្នឹងគឺមានចម្ងាយជាង130គីឡូម៉ែត្រទៀតហ្នឹងគឺពីកោះធំខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងកែបហើយហ្នឹងគឺជាលុយដែលរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរហើយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដែលខ្មែរ 51% ហើយចិន 49% ហើយមុននឹងខ្ញុំសួរលោកវិសេវណ្លីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនាងស្ដាប់ការតាំងចិត្តរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសិនលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយពីថ្លែងថាមានការបង្រួមបង្រួមជាតិហើយទៅមានការអភិវឌ្ឍហើយគម្រោងជីកហ្វូណននេះលោកចាត់ទុកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដែលធ្វើប្រជានិបានហើយលោកបញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យបានក្នុងកំឡុងក្នុងរយៈពេល4ឬក៏ទៅ5ឆ្នាំបាទសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំដោយសារកង្វល់នេះហើយដែលចាំបាច់យើងត្រូវឆ្លើយតបពន្យល់បង្ហាញឲ្យច្បាស់ដើម្បីដោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់និងភាពមន្ទិលសង្ស័យដែលយើងដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើប្រេកជីកនេះឲ្យបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហេតុអីបើយើងមិនធ្វើយើងមិនត្រឹមតែបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យភាពការពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពការពង្រឹងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងបាទទាញយកឱកាសដើម្បីពង្រឹងជាតិរបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចទឹកពណ៌
បាទអរគុណច្រើនលោកសេងមិនលីការដែលប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់ឪពុករបស់លោកគឺការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចគ្នាហើយនៅឆ្នាំ2012នៅថ្ងៃ12ឆ្នាំ2012ម៉ោង12ហ្នឹងគឺជាប្រកាសនៅបានដំណក់ប្រេងដំបូងហើយរបស់កម្ពុជាហើយលោកហ៊ុនសែននៅពេលហ្នឹងក៏យើងឃើញថាក៏ឲ្យគេទូងស្គរអីមិនខុសពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសនៅពេលនេះដែរក៏ប៉ុន្តែ2012មកទល់ពេលនេះមិនបានដំណក់ប្រេងដំបូងទេរហូតដល់លើកទី2លោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាលើកទី2ទៀតនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺនឹងមានដំណក់ប្រេងដំបូងដូចគ្នាដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគហ្នឹងគឺ Chevron Caltech ហើយនឹង Chris Energy ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺមិនបានទេតើការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះអាចថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រទី2ទេក្រោយពីឪពុករបស់លោកប្រាជ័យលើការបងប្រេងដំណក់ដំបូងនឹងហើយការប្រេចជីកប្រេចជីកហ្វូណននេះតើនឹងមានវាសនាដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមលោកវាតម្លៃដំបូងសិនបាទ
ខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាប្រេចជីកហ្វូណននេះនឹងត្រូវបានរាំងស្ទះឬក៏អាក់ខានទៅប្រាជ័យក្នុងការសាងសង់សម្រាប់នោះទេបើប្រៀបទៅនឹងដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសមួយលើកហើយមួយលើកទៀតដោយឡែកខ្ញុំអាចវាយតម្លៃឬក៏អាចទស្សនវិស័យឋានផ្អែកទៅលើការសង្កេតជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះហើយនឹងអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបរិទ័ទថៃបាលបានលើកកន្លងមកមុនការបើកការដ្ឋានហ្នឹងហាក់ដូចជាការតាំងចិត្តបញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមថាគម្រោងប្រជាហ្វុនណននេះនឹងសម្រាប់ការសាងសង់ដោយផែនការដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលហើយយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកនៅក្នុងបទអន្តរកម្មឬក៏សន្តិកថារបស់លោកនៅក្នុងការបើកការដ្ឋាននោះដែរថាការដ្ឋាននេះនឹងសាងសង់រួចរយៈពេល4ឆ្នាំពីពលគឺ2028អំឡុងពេលដែលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានសន្តិភាពនិយមចំពោះគម្រោងការដ្ឋានគម្រោងសាងសង់ប្រជាភិណននេះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងជោគជ័យធ្វើបាត់តែយើងមិនអាចកំណត់ 100% ថាវានឹងសាងសង់រួចរាល់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដូចជាការដាក់ចេញឬក៏ថាការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលគំតែគាត់ថាខ្ញុំគិតថាគម្រោងសាងសង់នេះនឹងជោគជ័យដោយសារតែគម្រោងសាងសង់នេះមានការចូលរួមវិនិយោគពីទាំងក្រុមហ៊ុនបរទេសដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកទិនសក្តិយាបានលើកឡើងក្រុមហ៊ុនចិនហើយក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់កំពង់ស្វាយហើយស្វាយ័តក្រុមហ៊ុនសាននោះហើយនឹងភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់កម្ពុជាដូចជា CIOC ជាដើមខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះវានឹងជោគជ័យដោយសារតែមើលទៅការគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋនៅមន្ត្រីរាជការដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរឬបង្ហាញអំពីការគាំទ្រនេះមើលទៅវាហាក់ដូចធំដុំណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកាសបើកសាងសង់ឬក៏អនុវត្តគម្រោងនានាកន្លងមករួមទាំងគម្រោងដូចជាលោកទិនសក្តិយាឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាក់ប្រេងដែលលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសតែប៉ុន្តែគម្រោងនេះធំជាងគម្រោងប្រជាភិណននេះការជាងគោប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងនឹងធំជាងហើយកម្មវិធីផ្សេងៗតាំងពីព្រឹករហូតដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះនៅតែបន្តហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញតែគម្រោងនេះគឺនឹងសម្រាប់ 100% ហើយខ្ញុំគិតថាថាជាអាចសម្រាប់ 100% ដែរដោយសារតែយើងមើលអំពីអាការបើកកើតថានេះហាក់ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមានមោទនភាពហើយនឹងសប្បាយរីករាយទៅនឹងសមិទ្ធផលដែលបន្តកើតឡើងណាស់ការគៀងគរមនុស្សឲ្យចូលរួមដំណាក់កាលមុនបងយើងមើលឃើញថាវាជាភាពជោគជ័យមួយអាចដោយសារតែជាថ្ងៃគប់កំណើតរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាប្រធានប្រតិភិចាំថ្ងៃគុំណារបស់កពផ្ទាល់មិនថាជាចេតនាដើម្បីបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនៃគំនិតនៃការកសាងគម្រោងប្រជាភិណ្ឌនឹងផងហើយបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិឬក៏ភាពមេដឹកនាំរបស់លោកប្រធានប្រតិភិការដែលលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងគំតែជារួមខ្ញុំមកឃើញថាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលវាខុសផ្លាយអំពីគម្រោងចាស់គំតែបើនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ដែលគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនៅមិនទាន់មានសុទ្ធតែធានានិយមណឡើយទេខ្ញុំនៅតែមានការសង្ស័យដោយសារតែកន្លងមកយើងឃើញថាគម្រោងដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសគឺមើលទៅការតាំងចិត្តហាក់ដូចជាមានភាពរឹងមាំមាំមួនហើយរឹងហើយបង្ហាញពីឆន្ទៈនឹងច្បាស់លាស់ក៏តែទីបំផុតសមិទ្ធផលដែលកើតចេញមកនេះយើងឃើញថាវាមិនហាក់ដូចជាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទ្រឹមទលាយឬក៏ដូចអ្វីដែលរដ្ឋថៃបានសន្យាឬក៏បានការតាំងចិត្តនោះទេដូចជាលោកទិសជាបានលើកឡើងតែប៉ុណ្ណោះប្រេងដំបងកាលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថានឹងកម្ពុជានឹងទទួលបានថ្ងៃ12ខែ12ឆ្នាំ2022ជាដើមនោះ2012ហើយរហូតដល់ប្រកាសលើកទី2បាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាដំណាក់ប្រេងដំបងដែលកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននឹងនៅឯណាដែរហើយអាចនឹងមានកំតែថាយើងមើលអំពីតម្លៃអូស្មាន់តម្លៃថាមពលនៅកម្ពុជានោះនៅតែបន្តកើនឡើងបើទោះជាមានប្រកាសក៏ខ្ញុំគិតថាមានភាពប្រែប្រួលច្រើនដែរដោយសារវាសមត្ថភាពសង្គមរវាងកម្លាំងរវាងអ្នកក្រអ្នកមាននឹងគឺឆ្ងាយណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាគម្រោងធំបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅខ្ញុំមើលទៅអាចនឹងជោគជ័យហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់នីតុនក៏ដូចជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលដល់ជំនាញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាជាងប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែយើងមើលឃើញគម្រោងដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាជាគម្រោងអស្ចារ្យក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាច្រើនលើសលប់ដូចជាដើមកន្លងមកនេះគឺអត់តាន់ឃើញមានហុចផលដុំចិត្តដល់កំភួនខ្លាំងខ្លាដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរងភាពអត់ការងារធ្វើជាភាពការរងមានការលំបាកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរងការអាយុធសង្គមជាដើមជាហោហាយហើយត្រូវបានអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅជុំវិញអ្នកនយោបាយនឹងបោកបញ្ឆោតបន្ថែមទៀតអាសកម្មភាពទាំងអស់នេះខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅបរិមាណអំពីផលប្រយោជន៍ដែលគម្រោងនេះផ្ដល់ជូននៅពេលអនាគតទេខ្ញុំតែគាត់ថាជារួមបញ្ជាអំពីការតាំងចិត្តការបញ្ញត្តិចិត្តនិងសមត្ថភាពក្នុងការគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការចេញមកទូស្គរឬក៏ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបង្ហាញអំពីការអបអរសាទរនឹងឃើញថាបានផលកំតាំងសម្បត្តិផលពីអនាគតពេលវេលានឹងបង្ហាញបាទ
ដោយលោកមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងជាងការគៀងគររបស់រដ្ឋាភិបាលគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យមកជួយតងស្គូតងស្គរនោះគឺបានផលយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែននៅឆ្លោះពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹង បានពមៀនអ្នកណាឲ្យធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនឹងរងការចាប់អីចឹងហើយយើងឃើញថាចាប់មនុស្ស4 5 6នាក់ហើយរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុននេះតើតើនឹងការរិះគន់គម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV អីចឹងជាដើមហើយចំណុចនេះក៏យើងមើលឃើញថាគ្មានបរិបទណាហ៊ានងើបចំទាស់អីដែរហើយធ្វើពិធីអបអរបើមើលមែនតើទៅតាអាចថាជានយោបាយប្រជាពិធទេលោកសេងមលី
បើយើងមើលអំពីជ្រុងនយោបាយតាមពិតទៅវាជាវិទ្យាសាស្ត្រអាចស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយប្រជាពិធមួយដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញអំពីភាពជាមេដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគម្រោងនោះពិតជាជោគជ័យដោយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញពិតប្រាកដមែនវាកាន់តែបន្ថែមពីជាមេដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នកាន់តែខ្លាំងឡើងយើងមើលអំពីការគៀងគោប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងទូស្គយច្បាប់នេះយើងមើលទៅជាសារនយោបាយមួយដែរបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្លាំងនៃការគៀងគោយើងមិនដឹងថាប្រភពនៃថាវិការដែលចំណាយទៅលើការបើកការដ្ឋានក៏ដូចជាការទូស្គយហ្នឹងបានមកពីណាទេខ្ញុំតែថាយើងមើលអាចប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអាចចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏អាចត្រូវបានឲ្យជាពិសេសមន្ត្រីរាជការត្រូវបានបញ្ជូនសារពីថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរៀងខ្លួនដើម្បីឲ្យចូលរួមឯកដំណឹងតែជារួមខ្ញុំគិតថាវាជាបដិការមួយដែលអាចបង្ហាញថាជាគោលយុទ្ធសាស្ត្រវិជ្ជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគោលយុទ្ធសាស្ត្រវិជ្ជាធិបតេយ្យឬមិនវិជ្ជាធិបតេយ្យនោះខ្ញុំមើលឃើញថាវានឹងបង្ហាញនៅពេលអនាគតដោយសារពេលវេលានឹងបង្ហាញអំពីអត្តចរិតឬក៏លក្ខណៈគុណសម្បត្តិនៃភាពជាមេដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសមិទ្ធផលអាការជាងគោនោះជារឿងមួយខ្ញុំតែសមិទ្ធផលដែលកាត់ចេញអំពីគម្រោងប្រជាហ្វុនណង់ដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជីវភាពការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពអបសារនោះជារឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់ទៅដាក់ខ្លាំង
បាទអរគុណចាស់លោកសេងមលីបាទយើងមើលដោយលោកបានលើកឡើងថាសំខាន់គឺទៅលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងយើងដឹងហើយ10ខែមកនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើរគោះទ្វារនៅដើរគោះទ្វារនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកធ្វើពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលធំធំចូលវិនិយោគនៅកម្ពុជានឹងមិនទាន់ឃើញជាក់ស្ដែងនឹងថាយ៉ាងណាណឡើយទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនពិសេសខាងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺកាត់បិទទ្វារជាបន្តបន្តទៅវិញនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបរិបទនៅតែជួបការលំបាកដដែលអ្វីសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកសេងមលីបើសិនជាសង់បានមិនតើវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បរិបទពិតប្រកបឬក៏យ៉ាងណាហើយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងកើតឡើងបែបណាមុននឹងឈានដល់បើសង់បានមែនឬក៏ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឲ្យបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងណានោះខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍អំពីផលប៉ះពាល់មុននឹងការសាងសង់យើងឃើញថាតំបន់មួយចំនួននៃការជីកព្រីតនឹងគឺជាភូមិឋានរបស់ប្រជាប្រដ្ឋតែម្ដងយើងដឹងហើយក្រុមហ៊ុន CIOC នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលអភិវឌ្ឍទីណាគឺប្រដ្ឋរងទឹកភ្នែកនៅទីនោះខ្ញុំលើកជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ជ្រោយចង្វាគឺក្រុមហ៊ុននេះមិនបានដោះស្រាយបានសមរម្យទេដែលមិនអោយផ្ដល់តម្លៃដីតាមទីផ្សារទេអភិវឌ្ឍធ្វើកងពលានយន្តហោះនៅខេត្តកណ្ដាលក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែននឹងក៏កំពុងតែមានភាពរកម្មរកោះការតវ៉ាដែរគ្មានអាជ្ញាធររដ្ឋណាចេញមកដោះស្រាយទេតើប្រជាជនពលរដ្ឋនេះនឹងខ្លាចជាប្រជាជនទឹកភ្នែករះដែរទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែជាមេរៀនមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែគិតគូរឲ្យបានលើកអន់ហើយបានគ្រប់ជុំជ្រោយបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិលោកទេសកាសកាយាបានលើកឡើងថាប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុងការវិនិយោគទៅលើគម្រោងប្រជាហ៊ុនណននេះមានក្រុមហ៊ុនដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិអាស្រូវប្រព័ន្ធនៅអាការសងជំងឺចិត្តឬក៏មិនចំណាយទៅលើជំងឺចិត្តសំរម្យណាមួយនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានប្រព័ន្ធប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាទាំងខ្ញុំទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមើល
បាទបាទបាទលោកសេងមលីខ្ញុំមិនបានលើពីលោកសេងមលីទេបាទប្រហែលជាដាច់ទៅហើយនេះសង្ឃឹមថានឹងសម្ភារលោកនៅពេលក្រោយទៀតបាទលោកនឹងជាទីមន្ត្រីតតោនឹងប្រតិភូណនដេជោនេះគឺអ្នកខ្លលមើលពីបញ្ហាសង្គមនឹងប្រតិគណៈប្រជាលើកឡើងថាការបាក់កាត់ឋានសាងសង់ប្រតិភូណនមិនខុសពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអតីតទៀតដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយក្នុងទិសដៅឲ្យបរិបត្តិដឹងគុណគ្រូសាស្ត្រតកលហ៊ុននោះឡើយក្រៅពីនេះពួកគាត់នៅតែសង្ស័យថាការអនុវត្តគម្រោងប្រតិភូណនគ្មានដំណោះស្រាយនឹងអាចប្រើនយោបាយវិទីឲ្យយុធាចិននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានៃព្រឹកស្អាត បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងរឿងមួយទៀតពលករជាស្ត្រីម្នាក់ដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Fatina Manpower ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាត់ដំណឹងហើយសាច់ញាតិមិនអាចតាក់ទងបានជិត2ខែមកហើយក្រុមពលករបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីស្ថានទូតនៅទីនោះមិនទាន់បញ្ជាក់ពីការបាត់បង់ទឹកពីការបាត់ដំណឹងនេះឡើយទេបាទលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅព្រឹកស្អែកដែរបាទរឿងមួយទៀតទោះបីជាអញ្ញាធិក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះបរតនៅតែបន្តរៀននឹងចាររំលែកខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងច្បាប់នានាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនគ្រូបង្រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយក៏ដោយពួកគាត់ថានឹងយកចំណេះដឹងពីនេះទៅដើម្បីចូលរួមការពារទឹកដីនិងលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅព្រឹកស្អែកដែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដល់កម្មវិធី podcast ហើយគឺលោកសេកបណ្ឌិតនិងលោកយ៉ងចន្ទរាជជែកពិភាក្សាជាមួយកវីនិពន្ធនឹងជាអតីតគ្រូបង្រៀនលោកយួងសូដាអំពីវប្បធម៌ហៃអើដែលកំពុងតែរីកដុះដាលនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកនាងទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលមានលោកយ៉ងចន្ទរាលោកសេកបណ្ឌិតនិងលោកយួងសូដាដូចតទៅបាទ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ VTV Asia សេរី
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងសេចក្ដីដែរបាទ
បាទញូសួរតារាហើយខ្ញុំបាទសេចក្ដីក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់អាស៊ីសេរីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះផងដែរបាទ
បាទយ៉ាងម៉េចដែរបងសេចក្ដីរយៈពេល2សប្តាហ៍មកនេះផលិតកម្មវិធី podcast ជាមួយគ្នានឹងតើទទួលអារម្មណ៍បែបណា
ទទួលអារម្មណ៍រីករាយបានជួបតារាក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថានឹក
បា
ទនឹកស្ថាបនិក podcast ពីររូបដែរគឺបងពូលីនិងបងចិនច័ន្ទបុត្រប
ាទមិនអីទេអាចថាក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនឹងក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំងពីរអាចនឹងមានមួយរូបដើម្បីវិលមកកាន់កម្មវិធីឡើងវិញហើយនឹងបានជួបជាមួយលោកនាងវិញហើយ
បាទអញ្ចឹងពេលនេះលោកនាងកំទាន់អាចិនច័ន្ទពួកយើងពីរនេះអីតែយ៉ាងណាក៏ពីសប្តាហ៍ជាប់គ្នានេះតារាតែងតែមានភឿកិត្តិយសយើងពិសេសហើយជាពិសេសយុវវ័យហើយមានស្នាដៃមានគេឈ្មោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងបណ្ដាញសង្គមទាំងនៅសកម្មភាពផ្ទាល់តែ
បាទអញ្ចឹងសប្ដាហ៍នេះក៏ដូចសប្ដាហ៍មុនដែរយើងនាំមកជួបលោកនាងនៅវាគ្មិនឬមួយក៏ភ្ញៀវមួយរូបដែលគាត់អត់ធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាមួយអស៊ីសេរីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ចូលរួមសកម្មភាពជាហោហាយជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយចង់ដឹងថាគាត់ជាណានោះជួបជាមួយគាត់ដូចតទៅបាទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមជម្រាបសួរសូដាបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្រុសទាំងពីរហើយសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសដែលនិយមតាមដានវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយខ្ញុំបាទយងសដាជាអតីតគ្រូបង្រៀនហើយក៏ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយរូបផងដែរ
បាទដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដោយខ្លីអំបញ្ញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងថាភ្ញៀវយើងថ្ងៃនេះគឺជាភ្ញៀវពិសេសមួយរូបដែលគាត់ជាកវីនិពន្ធប្រឡងមកយើងអត់ធ្លាប់មានកវីនិពន្ធចូលរួមជាមួយយើងទេឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងឃើញហើយកវីនិពន្ធនេះគឺជាកំឡោះដ៏ស្រស់សង្ហាអត់តាន់មានគ្រូសាស្ត្រអីទេគាត់នៅលីវទេ
ហើយសិក្សាកម្មមកទៀត
បាទគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាសម្រាប់កណីសូដាហើយមែនតើទៅសូដាគាត់ដូចគាត់ណែនាំខ្លួនបាញ់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនហើយខ្ញុំបានធ្លាប់មើលសកម្មភាពរបស់សូដាតាំងពីមុនមកដែរគាត់គ្រូបង្រៀនហ្នឹងដូចជាតាមខ្ញុំមិនច្រឡំទេគាត់បរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាហើយកូនសិស្សគាត់ហ្នឹងគឺចូលចិត្តគាត់មែនតើក្មេងៗហ្នឹង
លោកគ្រូសង្ហាផងអីផងអីចេះជាជ្រៀងជ្រៀងពុននេះផងប្រហែលជា
បាទបាទ
តាក់ទាញកូនសិស្សបានច្រើន
បាទមិនដែរសូដានឹកឃើញកូនសិស្សអីការនៅរៀនហ្នឹងលោកគ្រូលោកគ្រូអីយ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវកូនៗអស់ហ្នឹងគេបានធំអីដឹងក្តីអីហើយអស់នៅបាទ
បាទបងខ្ញុំធ្លាប់សាកសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ម្ដងយូរមកហើយហើយអត់បានសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ទេហើយជាធម្មតាទឹកចិត្តជាគ្រូបង្រៀនគឺយើងនឹករលឹកសិស្សយើងមែនតើព្រោះយើងធ្លាប់បរិញ្ញាបត្រពួកគាត់ធ្លាប់ចែកប្លែកដូចថាការសប្បាយរីករាយផ្សេងៗនៅក្នុងថ្នាក់និងក្រៅថ្នាក់អញ្ចឹងណាបងហើយគាត់ខ្ញុំដូចជាកូនកូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់ចិត្តប្អូនដូចគ្នាដែរ
ប ាទសូដាខ្ញុំឃើញវីដេអូគាត់នឹងគាត់ហៅកូនសិស្សនឹងតាកូនកូនទេអញ្ចឹងណាហើយក្មេងតូចៗហើយលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅមើលទៅដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលណាហើយហ្នឹងហើយរឿងដែលត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចហ្នឹងគឺសូដាមករស់នៅកាណាដានេះមិនមែនមករស់នៅតាមរយៈដោយថាមានសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារអីមករត់ទានីអីមករស់នៅអីទេតាមពិតសូដាមកនៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងដោយហេតុផលនៃការដែលមានការកាត់ទោសផ្ដន់ទីទួលគាត់ដោយសារតែការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់សូដាអាចរំលឹកឡើងវិញរឿងហ្នឹងបន្តិចបានទេយ៉ាងម៉េចទៅកាលនឹងរឿងហ្នឹងបានឈានទៅដល់ការចាប់ទោសអូដំណើរហើយរហូតដល់សូដាលែងអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរហូតដល់មានការរស់នៅកាណាដានេះបាន
បាទបងតាមពិតទៅគឺខ្ញុំអាចថាក្រៅពីការនិពន្ធសៀវភៅហ្នឹងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តទៅសេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏លើកយកបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមួយនោះគឺខ្ញុំបានលើកយកអំពីបញ្ហាស្ទូកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងដែលគេបានសាងសង់ច្រើនខេត្តមកហើយហើយសម្រាប់ខេត្តប៉ៃលិនផ្ទាល់នៅពេលនោះគឺក៏គេកំពុងតែសាងសង់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំបានបង្ហោះរូបភាពស្ទូកហ្នឹងហើយក៏បាននិយាយឃ្លាមកឃ្លាពីរឃ្លាពាក់ព័ន្ធនឹងថាឥឡូវនេះយើងមានស្ទូកគ្រប់ខេត្តអស់ហើយហើយចង់និយាយថាអ្នកប៉ៃលិនអាចទៅអាចមកមើលបានអញ្ចឹងណាហើយតមកហ្នឹងគេក៏យកគេ screenshot អាហ្នឹងហើយនឹង status ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងដាក់បន្ទុកផុសតាងទៅកាន់តឡាការហើយបងប្អូនដឹងរឿងហ្នឹងតាមរយៈមេធាវីគេថាគេយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅដាក់ជាបន្ទុកផុសតាងអញ្ចឹងណាបង
បាទបាទហើយតឡាការសម្រាប់យ៉ាងម៉េចទៅកាលហ្នឹង
ហើយដំបូងឡើយហ្នឹងគឺមានចេញដីកាពីស្នងការទេហើយមានគេចង់មករោបងប្អូនដល់សាលាប៉ុន្តែបងប្អូនគិតថាបងប្អូនអត់អាចនៅប្រជុំមុខបានទេព្រោះពេលហ្នឹងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតកើតឡើងបងប្អូនក៏សម្រេចចិត្តរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីរត់គេចខ្លួនរួចហ្នឹងក៏ក្រោយមកទៀតប្រហែលខែក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺតឡាការបានចេញដីកាហ្នឹងគឺមានការកាត់ទោសបងអូនរយៈពេល1ឆ្នាំហើយបងអូនគិតថាអូរឿងប៉ុណ្្នឹងសោះវាធ្ងន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏បងអូនសម្រាប់ចិត្តថានឹងព្យាយាមយ៉ាងណាគឺអត់ចូលរួមជាមួយនឹងការប្រជុំមុខច្បាប់ព្រោះវាមិនមែនជាច្បាប់តែយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបងអូនក៏រត់ភៀសខ្លួនហើយក៏បានត្រឡប់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសថៃហើយក៏ឥឡូវហ្នឹងក៏បានរត់មកដល់ប្រទេសកាណាដាអញ្ចឹងណាបង
បាទតាមរយៈការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសហជីវជាតិនៅប្រទេសថៃហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណាបាទ
បាទបង
លោកអ្នកនាងឃើញហើយថារាល់ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអីនានាដែលមិនសមទំនងតាល់តែសោះពេលខ្លះជារឿងនយោបាយពេលខ្លះជារឿងបូរណភាពទឹកដីអនាគតជាតិពេលខ្លះជារឿងរំលោភបំពានច្បាប់ទាំងកំរោលក៏គេអាចយកមកហើយអើតាមគ្នាគ្រប់តរចេញញាត់ទាំងជាញាត់ផងទាំងជាការចេញសារជាវីដេអូផងទាំងជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាឈោថ្លែងសារនឹងផងយ៉ាងម៉េចដែរសូដាអាចមានមតិយ៉ាងម៉េចដែរតកតងតនឹងវប្បធម៌ហើយអើដែលកំពុងតែដឹកមុខទៅដោយអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជារហងៃនេះនិយាយឲ្យចំទៅគឺលោកយុរ៉ាន់តៃហ៊ុនម៉ាណែតហើយនិងអតីតយុរ៉ាន់តៃលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំមានអំណាចបំផុតនៅកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទបងប្រុសយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាវប្បធម៌ហៃអើនេះវាមិនទៅតែមានឥឡូវនឹងទេយើងឃើញថាវាជាជំងឺមួយតែម្ដងជាជំងឺរបស់សង្គមតែប្របាទនឹងព្យាបាលមែនទែនហើយវាគ្រោះថ្នាក់មែនទែននៅពេលដែលមនុស្សមកក្តាប់តូចដែលជាអ្នកដឹកនាំជាម៉ាស៊ីនជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំហ្នឹងគេនិយាយអីក៏យើងនិយាយថាផ្ទះដៃស្របគឺអើហើយអរគុណសន្តិភាពអីជាដើមហ្នឹងហើយគ្រប់តរចេញញាត់សំបីតែក្រសួងស្ថាប័នធំៗហ្នឹងក៏នាំគ្នាចេញញាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរទាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងនគរគេអត់សប្បាយចិត្តគេមើលឃើញពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៅអនាគតទៅមុខទៀតហ្នឹងក៏ពួកគាត់អត់បានគិតខ្វល់ពីសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរ
បាទនេះការលើកឡើងពីស្ដាមមួយជ្រុងទៀតដែលតារាសួរថាតើជាការធ្វើឡើងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើឡើងប្រចាំទេឬមកមានការប្រកាសប្រកំមានការជំរុញមានការយ៉ាងមិនកម្រៀងកំហៃយ៉ាងមិនខ្ញុំក៏បានសួរទៅដល់មន្ត្រីតាមយុគឋានតាមក្រសួងមួយចំនួនដែលជាមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏ពីអ្នកខ្លះក៏ ជាប្រតិបត្តិរបស់វត្តសុខអសីសិរីថាតើហេតុអីបានជាមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយតែងតែនាំគ្នាគ្រប់គ្រងព្រមចេញញាត់ផងមិនតែញាត់លើបណ្ដាញសង្គមត្រូវតែបង្ហាញមួយត្រូវបង្ហាញដូ status ដូ profile តាម Facebook YouTube អីដូចជាគេឲ្យបង្កើតជា frame ជាស៊ុំរូបថតអីដាក់ថាគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រជាជនគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាកម្ពុជាវៀតណាមឡាវអញ្ចឹងជាដើម CLV ជាដើមហេតុអីក៏មានការធ្វើព្រមនេះតាំងពីថ្នាក់មន្ទីរនយោបាយឋានរហូតដល់ក្រសួងគេថាទោះថាតើជាការស្ម័គ្រចិត្តអីព្រោះថាគាត់ថាមិនមែនជាការស្ម័គ្រចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែទោះថាតើមានការកម្រៀងកំហែងយ៉ាងម៉េចឬមួយយ៉ាងម៉េចគេថាបើថាកម្រៀងកំហែងក៏ពិបាកនិយាយដែរព្រោះតាគេធ្វើឡើងនេះគឺរូបភាពនេះគេបញ្ជូនរូបឲ្យមក
បាទ
គេបញ្ជូនរូបឲ្យយើងប្រើហើយទោះថាបើកម្រៀងមិនមែនជាលក្ខណៈដរិចទេមិនមែនជាដាក់ផ្ទាល់ទេដោយប្រយោលហើយបើសិនជាអ្នកណាមួយគេដូរគ្រប់នេះតាំងពីមេប្រធានយុវឋានអនុប្រធានមន្ត្រីប្រធានមន្ត្រីគេដូរអស់ហើយបើកូនចៅហ្នឹងមិនដូរហាក់បីដូចជាមានការលះខ្លួនមានការភ័យខ្លាចខ្លួនឯងមានការកត់ចំណាំឲ្យវូថាហេតុអ្វីបានជាម្នាក់ហ្នឹងមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមិនគ្រប់តាមចរន្តគេកំពុងដាក
់បាទអញ្ចឹងហើយមើលនិយាយនឹងមានបានដូរសុំនៅដាក់គ្រប់គ្រងគម្រោងប្រជាជនខ្ញុំ
ដោយសារតែអត់មាននៅក្រុមមន្ត្រីគូនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគេអត់ផ្ញើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចា
សូដាមានដូរ profile ហ្នឹងនៅដូរដាក់សុំនៅនេះនិយាយនឹងគ្នាហ្នឹង
អត់បានដូរដាក់ឯងបង
អញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញញាត់គ្រប់គ្រងចេញសារគ្រប់គ្រងហើយយើងលើកឧទាហរណ៍តែពីករណីធំធំឯងករណីគម្រោងប្រជីហ្វូណនដែលនឹងបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី5ហ្នឹងហើយនឹងករណីគម្រោងនំមន្តអភិវឌ្ឍត្រីកោននេះដែលហៅទៅ CLV ហ្នឹងពីព្រោះរឿងទាំងពីរហ្នឹងវាមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងទី1រឿងបូរណភាពទឹកដីទី2រឿងសន្តិសុខជាតិហើយនឹងទី3វាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងឃើញថានៅក្នុងគម្រោងទាំង3ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែពោពេញទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសឬមួយក៏កង្វះព័ត៌មានដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបយើងគួរតែមានសិទ្ធិដឹងឮឧទាហរណ៍ថាគម្រោងប្រជាជនហ្វូណនតើផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាមានក្នុងកម្រិតណាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅលើបរិស្ថានដែលយើងហៅថា EIA ណាណារបាយការណ៍វាតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានអីចឹងជាដើមតើវាផ្ដល់ផលចំណេញក្នុងទំហំកម្រិតប៉ុណ្ណាតើមានការដោះស្រាយសំណងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងព្រែកឬមួយក៏ព្រែកជីកអីហ្នឹងហើយនៅហ្នឹងអាហ្នឹងលើករណីហ្នឹងជាក់ស្ដែងករណីដូចជារឿង CLV តើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាធានាបានក្នុងកម្រិតណានៅពេលដែលយើងដាក់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នានឹងតើផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចទូទាត់បានទេជាមួយនឹងរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិបូរណភាពទឹកដីឬមួយក៏ហានិភ័យទៅថ្ងៃមុខនឹងអានឹងសុទ្ធសឹងតែជាស្អីមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងចង់ឮទាំងអស់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំហាក់ដូចជាធ្វើដោយអត្តនោម័តតែខ្លួនគាត់គាត់ថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជារដ្ឋាភិបាលគាត់សម្រេចអីក៏បានដែរហើយអ្នកដែលចេញញាត់គ្រប់គ្រងនឹងអ្នកដែលចេញមុខគ្រប់គ្រងថ្លែងសារគ្រប់គ្រងនឹងតើពួកគាត់មានបានសួរខ្លួនឯងទេតើការដែលគាត់ចេញញាត់គ្រប់គ្រងគាត់ចេញសារគ្រប់គ្រងហ្នឹងប្រសិនបើការដែលធ្វើនឹងវាខុសតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតើរដ្ឋសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ទេវាមិនប្រកាសជាអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងតើចំណុចនេះសូដាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគួរទទួលអារម្មណ៍ថាគាត់មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងជោគវាសនាជាតិជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទេឬមួយក៏មិនអញ្ចឹងទេត្រូវតែគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ត្រូវតែចេញញាត់តើតាមមេគាត់ប្រាប់អីអញ្ចឹងបាទ
បាទជាការប៉ុណ្ណោះបងតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកយើងទាំងអស់គ្នាតែងស្ដីបន្ទោសដូនតាយើងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីចក្រភពអង្គររហូតដល់យើងសល់ដីមកកវិចហ្នឹងហើយចំពោះយើងដែលនឹងខ្លាចជាដូនតាសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនេះបើសិនបើយើងគាំទ្រអ្វីមួយដែលវាជាហានិភ័យសម្រាប់ជាតិហើយស្រាប់តែវាប៉ះពាល់មែននោះយើងនឹងហើយនឹងខ្លាចជាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមមុខចំពោះទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានថាយើងជាអ្នកជាដូនតាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនេះឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនៅពេលនេះហើយអត់ដូចយើងមើលឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចឹងយើងឮឃើញគេនិយាយគ្រប់គ្នាថាជីកប្រេងជីកហ្នឹងដើម្បីយើងខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងយើងមិនចង់ពឹងវៀតណាមយើងមិនចង់ពឹងចិនមិនចង់ពឹងបរទេស ប៉ុន្តែរួចទៅយើងស្រាប់តែយើងយកខេត្តរបស់យើងចំពាក់កណ្ដាលប្រទេសនេះយកទៅដាក់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាមានថាយើងយកឲ្យគេនឹងជួយអភិវឌ្ឍផងវាជារឿងមួយដែលថានិយាយមកគឺជន់កែងខ្លួនឯង
បាទអសុដាសុំកាត់ត្រង់នឹងតិចមិញខ្ញុំនិយាយគូវែងណាស់ហើយឥឡូវខ្ញុំចែកចង់និយាយបន្ថែមបន្តិចទៀតបងបណ្ឌិត
ជួយ
អារឿង CLV នឹងហើយនឹងរឿងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលជំរងចម្រាស់ដែលវាជាប្រវត្តិចង់ដឹងនឹងមកចំណាយហើយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ថ្លែងសារកាលថ្ងៃទី23ហ្នឹងនៅក្នុងសាររបស់គាត់និយាយអំពីរឿង CLV ហ្នឹងក៏លាយឡំដោយធៀបគម្រាមកំហែងចាប់ចងសំឡុតអីពេញណាពេញណីដែរករណីខ្លះចុចចំឈ្មោះទៀតបើអ្នកហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកចាប់ខ្លួនអ្នកគុកបើសិនជានៅក្រៅស្រុកទៅស៊ើបរកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិអីទៀតអញ្ចឹងណាហើយរឿងអញ្ចឹងអីយើងទៅចេញសារគាំទ្រទៅគាំទ្រប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោថ្ងៃទី23និយាយអំពីរឿង CLVអាយអត់ស្ដាប់ទេអីសារខ្លះជេរប្រមាថគេសារខ្លះ
សារគ្រប់គ្រងជំរុញឲ្យមានការចាប់ពីអាគុក
សារខ្លះសារបំពេញច្បាប់សុតសាតហ្នឹងសូដាគិតមើលហើយយើងទៅគ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកខ្លះស្ទាក់ពាក់ខ្លួនឯងជាឯកសន្តានមន្ត្រីរាជការដែលស៊ីប្រាក់ខែពីពុនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងនោះតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញនៅពេលដែលសារសម្លុតគម្រាមបំពេញច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយក៏ចេះតែចេញសារអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសង្វេគដែរពេលខ្លះបាទ
ជួនកាលមិនតែរឿងចាំបាច់ឬធំដុំតែរឿងកពិចកពុកតូចតាចហ្នឹងក៏ទាមទារឲ្យមានពលរដ្ឋឲ្យមានការចាប់អរំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដែលដូចជារឿង cool app ដូចជាច្រើន Facebook គេប្រើមកឆ្លាតអីទៅទូទាំងពិភពលោកគ្មានណាដែលសេញញាត់គ្រប់គ្រងចេញញាត់គ្រប់គ្រងចេញសារជាសម្លេងផងអីផងគ្រប់គ្រង cool app មួយដែលបង្កើតឡើងដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់គណៈបកកណ្ដាលណាយហ្នឹងគឺថាត្រូវតែចេញញាត់គ្រប់គ្រងសារគ្រប់គ្រងជាថតជាហុកចេញញាត់ចេញឲ្យមិនអស់ចិត្តទេត្រូវតែទៅគួយទៅហៀបគ្នាដូចអឺសំជុំអញ្ចឹងគឺថាស្រេចការតាមសម្ដែងសង្គមនេះទៅ
បា
ទគឺពិតជាចម្លែកមែនទែនក្នុងបរិបទសម័យជុំគួយនេះបាទ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ដើម្បីឲ្យការជជែកពិភាក្សាយើងឲ្យវាធូរជាងហ្នឹងតិចកុំឲ្យតឹងតែងពេកហ្នឹងបងបណ្ឌិតមានជំនាញអីជួយលោកនាងស្ដាប់អីបន្តិចទៅជំនាញខ្មែរយើងដូចមានពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ហៃអានដែរ
ចេះចេះចង់ជំរុញយើងឥឡូវទុកឲ្យសដាជើងវិញទៅមានជំនាញអី
មានជំនាញអីទេសដា
ដូចគេថាចិត្តគាំទ្រចិត្តស្រេចតគ្នាដូចមានព្រេងទានខ្មែរយើងក៏មានណា
បាទ
រឿងព្រេងណាអាចេធ្លាក់ទឹកហៃអើហៃអើអាចេធ្លាក់ទឹកហៃអើហៃចិត្តតែគាំទ្រលអាចេទៅដល់ណាបាត់អាចេធ្លាក់ទឹកអើយហៃអើហៃអើច្បាស់តែវាអត់មានការពិតសំបីថាដល់ពេលយើងទម្លាប់ទៅស្រេចអញ្ចឹងទៅអាការពិតក៏អត់ដល់ថាវាជាការពិត
បាទ
អាកុហកក៏មិនដឹងថាជាកុហក
យុវជនចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់គាត់បន្តការខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីពង្រឹងខ្លួនពីព្រោះមានតែចំណេះដឹងមានតែសមត្ថភាពនេះហើយដែលយើងអាចយកទៅជួយសង្គមជាតិរបស់យើងបាន
ហេតែសូដាសុំកាត់ត្រង់ហ្នឹងបន្តិចនិយាយដល់រឿងឲ្យទៅខំតរៀនហ្នឹងមានបណ្ឌិត500ណាមួយនោះគាត់ថាឲ្យខំតរៀនហ្នឹងមិនបាច់គិតរឿងយោបាយទេអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមិនវិញទៅសូដានិយាយឲ្យច្បាស់ចំណុចហ្នឹងបន្តិចមើលកុំឲ្យបណ្ឌិតសេះហោះណានោះគាត់បំភ្លៃចំណុចនេះបានបាទ
បាទបងធម្មតាកាលណាយើងរៀនសូត្រពិតប្រកបជាយើងមើលឃើញតម្លៃរបស់ប្រទេសជាតិយើងហើយលើកលែងតែថារៀនហើយយើងក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងទេកាលណាយើងរៀនហើយយើងមានសិលធម៌យើងមានឧត្តមគតិជាតិហើយបងអូនជឿថាពេលដែលចេះដឹងទៅប្រកបជាយកចំណេះដឹងហ្នឹងយកមកបម្រើជាតិហើយមិនមែននិយាយអីក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងទេហើយអានឹងទី1ការរៀនសូត្រជារឿងសំខាន់ក៏ដូចជាអតចរិតក៏ដូចជាសិលធម៌ក៏ដូចជាឧត្តមគតិដែលបងអូនលើកមិញនឹងទី2គឺទន្ទឹមនឹងការរៀនសូត្រហ្នឹងអ្វីដែលយើងអាចជួយបានគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដូចឥឡូវដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺយើងបញ្ចេញសំឡេងទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះអាហ្នឹងវាជាការឈឺឆ្អែលរបស់សង្គមជាតិរបស់យើងកំរងចាំដល់ពេលដែលវាហួសហើយទើបយើងស្ដាយកំរងចាំអ្វីមួយដែលបាត់បង់ហើយទើបយើងស្ដាយអញ្ចឹងគឺយើងចូលរួមបែបហ្នឹងបន្តទៀតខ្ញុំសូមឲ្យមានការចូលរួមបន្តទៀតហើយតែប៉ុន្តែការរិះគន់នេះវាប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំបើសិនជាគាត់យកមកកែលម្អការខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងវាប្រកបជាមានដំណើរការល្អពីព្រោះបងជឿថាប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ចង់បានអីក្រៅតែពីគេថាប ភាពសក្សាននៅក្នុងប្រទេសទេបើសិនជាការដឹកនាំរបស់យើងល្អហើយគ្មាននរណាគាត់ទៅរិះគន់គ្មាននរណាគាត់ទៅចង់ផ្លាស់ប្ដូរនេះផ្លាស់ប្ដូរនោះទេអញ្ចឹងមេដឹកនាំគាត់គួរគិតអាចចំណុចហ្នឹងដែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវទុកគាត់ដូចជាកូនកូនរបស់យើងអញ្ចឹងកូនកូនស្រែកពីរឿងអីមួយខ្វះខាតអីមួយយើងត្រូវជួយដោះស្រាយហើយបងអូនជឿថាពេលហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អរគុណដល់ខ្លួនឯងឯងមិនចាំបាច់បង្ខំឲ្យពួកគាត់អរគុណសន្តិភាពពួកគាត់ដឹងដល់ខ្លួនឯងហើយហើយចំណែកទី3សម្រាប់បុគ្គលសាធារណៈទាំងអស់ទាំងបដិទ្ធក្តីទាំងអីក្តីហ្នឹងដែលថាយើងជាមនុស្សរបស់មហាជនហ្នឹង